Божиите благословения се изразяват по различен начин. Едно от тях е благодатното време, което ни се дава за подготовка за живота във вечността. Все още имаме чудесната възможност и привилегия Бог чрез Святия Дух да ни посещава. Така както някога е посещавал Адам и Ева, но тогава е било лично, видимо, осезаемо, докато сега е невидимо и трябва човек наистина да бъде внимателен, за да усети присъствието на Божия Дух, за да ни каже необходимите неща. Адам и Ева бяха обучавани в това как ще живеят в своята родина. Вярно, че си имаха дом, но той не обхващаше цялата планета. Вярно, че имаха до себе си един жив свят, в растителност, животински свят, а и те двамата. Но беше още малко това, което имаха на разположение. И трябваше да развиват това, което Бог е започнал. Беше им показал как да го правят, а след това вече трябваше да имат часове на обучение. Какво точно и как точно да правят, за да бъдат щастливи в земята, която им беше подарил. Сега той, Божия Дух, прави същото обучение с кандидатите за вечността. Как да живеят, докато са още тук, в този свят, в царството на благодата, и как да живеят и ще живеят после в царството на славата. Тази вечер ще се възползваме от възможността отново да дадем думата на Божия Дух. Той ще ни насочи към една картина, която ще се опитаме да си представим, станала по времето на пребиваването на Исус Христос тук в нашия свят. И то в края на това пребиваване. Записано е в Евангелието на Матей, 21 глава, 5 стих. Разбира се, тук Матей и цитира нещо, което беше записано в Стария Завет, но и бяха го преживяли. Кажете на Сионовата дъщеря, ето твоя цар иде при теб, кротък и въседнал на осел, на осле, рожба на ослица. Кажете на Сионовата дъщеря. Сега обаче няма да казва на Сионовата дъщеря, идва, а трябва да й каже, дошъл е. И картината е тази. Исус Христос ще влиза в и влиза в Йерусалим, приключвайки част от задачите, включени в спасителния план, и започвайки нещо ново, което също е включено в този спасителен план. А новото беше и е, и ще бъде. Планетата да бъде обновена и направена годна за живот вечно, а бъдещите граждани на тази планета да бъдат подготвени за този живот. Ето твоя цар иде. И тук в този пасаж е посочено нещо много важно. Какъв е този цар? И как ще воюва? За разлика от всички други царе, които са предприемали обновяване на царството си и са се държали воинствено, гордо, тук този цар е посочен като кротък. Ето твоя цар иде, кротък, въседнал на осле, рожба на ослица. Не на кон, не с колесница, а на осел. Тази вечер желая да спрем вниманието си върху тази част от характера на Исус Христос, който трябва да бъде и наш. Кротост. Какво означава да си кротък? Според тълковния речник, кротък означава спокоен, тих, внимателен, деликатен. Като че ли тези качества или кротостта, събрана в такъв начин на изразяване, не позволява да се правят промени. Но виждаме, че Исус Христос постигна промените, които бяха необходими най-напред сърцата на своите ученици, после на първите християни. Така че кротостта е особено важна за постигане на необходимото. И нашия Господ Исус Христос притежаваше тази черта като основна черта на своя характер. Спокоен, тих, внимателен, деликатен. Някъде бях чел една максима, която много ми хареса и се опитвам да я прилагам. Опитвам се. Не казвам, че я прилагам винаги. Дълбоката вода тихо тече. Дълбоката вода тихо тече. А Исус беше дълбока вода. Не шумеше, но създаваше предпоставки, за да се постигне необходимото. Разбира се, кротостта може да бъде изразена и чрез благост, и с добродушие, може да се изразява и с доброта, с търпение, но основно при кротостта е спокойствието и мира. Необходимо ли е днес, във времето, в което живеем, тази черта на характера? Не е ли тя слаба, за да постигне необходимото? Апостол Павел, посланието си към Тимотей, второто писмо, прави едно предсказване за времето, в което ще се влезе да се живее. Така нареченото последно време. Второ Тимотей, 3 глава, от 1 до 4 стих. А това да знаеш, че последните дни ще настанат усилни времена. Кое ще му бъде усилното на времето? Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече да обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Какво липсва? Липсва кротостта. За отбелязване е, че колкото времето на пришествието наближава, толкова кротостта се губи в изразяването на хората, с които ние общуваме. Така че Господ иска да противопостави кротостта на тези качества и да успее да ги надмогне, да ги премахне и да се получи онова, което Той желае. Един народ, който върви тържествено, спокойно, и тихо, но величествено към целта. Когато ние имаме нашия християнски живот, се налага да защитаваме вярата си. Особено във времето, в което живеем, и то е предсказано от апостол Петър, че ще се появят подигрыватели. Като че ли подигрывателите понамаляха, но се увеличиха тези, които се противопоставят на Божията истина и на начина, по който изповядваме нашата вяра. Повече критики получаваме това отношение. Намират, че или сме старозаветни, или старомодни, или не знам още какво, и се противопоставят на начина, по който Исус Христос иска да изявяваме нашата вяра. И се налага да се защитим. Да защитим вярата си. Го правим. Но не по начина, по който ни съветва апостол Петър в своето първо послание, 3 глава, 15 стих, когато апостол Петър ще проповядва, а и неговите приятели и съработници се срещат точно такава съпротива. Има и подигравки по отношение на Исус Христос и, разбира се, критикуване на новото, което Исус беше въвел. И се налагаше първите християни да защищават своята вяра. И вероятно не са го правили по добрия начин и затова Петър трябва да напише. 3 глава, 15 стих. Почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Как да защитаваме вярата си? С кротост. По начина, по който правеше това Исус Христос. И когато го изпитваха, а и когато се опитваха да го подведат. Един такъв момент имаше, когато дойдоха пред него там някакви хора и го питат: учителю, я не кажи сега, право ли е да даваме данъци на кесаря? И Исус не избухна, а напротив, кротко ги помоли да му дадат една монета. И им отговори на въпроса и нямаше повече въпроси. Доколко са се съобразили оттам насетне, е друг въпрос. Но той защити това, което счита, че е право, с кротък и тих дух. С смирение. При загуба и страдания, даже и при смърт, Божието чадо трябва да проявява кротостта на своя учител. Така ще изпъкне разликата между сатанинските агенти и Христовите последователи. Спасителят ще бъде издигнат между владетели и народ. Спасителят ще бъде издигнат като този, който иде кротък, въседнал на осле, рожба на ослица. Понякога се налага и между нас да се коригираме. Да коригираме децата си, да коригираме приятелите си, братята си, сестрите си. Как да го правим? Тук сега пък апостол Павел ще ни даде съвет. И той по никакъв начин няма да се различава от този, който даде апостол Петър. Чуйте какво съветва апостол Павел своите братя от Галатия. Галатяни 6 глава, 1 стих. Галатяни 1 глава, 6 глава, 1 стих. Братя, сега ще вложа и още една думичка. И сестри, Ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправайте такъв със кротък дух. Поправяйте. Ако трябва да критикувате, критикувайте. Ако трябва да насърчите, направете го. Но как? За да има успех и да може да се получи с кротък и тих дух. Ако църквата общува помежду си по този начин, наистина ще бъде едно място, към което хората ще се стремят. Ако можем да оприличим нашия свят на пустиня и хората, пътуващи в пустинята, се нуждаят от сянка и вода, ще намерят това в оазиците. Слава Богу, в пустините има такива места. Има оазици, където има и сянка, има и вода. И керваните, когато пътуват през пустинята, наближават мястото, като че ли и краката им, а и самите животни, които водят, сами започват така по-бързо да се движат, защото всички го пнеят за сянката и за водата. Днеска хората купнеят за спокойствие и мир, за кротост, даже да не го признават. И когато намерят такъв оазис в лицето на църквата, те ще бързат да дойдат и няма да бързат да си отиват. Нека да запомним, че нашия цар идва за да подновява като кротък и тих цар. И тази кротост ще направи реформацията. Ще обнови най-напред нас самите, нашето мислене, нашите чувства, нашия характер, нашия живот. И по този начин ще се предаде това и на другите. Струва ли си, има ли полза от крутостта? Какво ще ни донесе тя? Носи ли някакви подаръци? В Псалом 37 и там 11 стих, псалмиста в песента си пее нещо, което е много важно. Всъщност тук той ни поднася първия подарък на крутостта. 37-ят Псалом 11 стих. А кротките ще наследят земята и ще се наслаждават на изобилен мир. Ето ви първия подарък. Изобилен мир. Но къде? В земята. В коя земя? Обновената. Най-напред тази земя може да бъде моята църква. Обновената църква. Където ще получа изобилен мир. Земята ще бъде и обновената земя, в която ще се живее в бъдеще. Но ако аз не се насладя на този подарък сега, ще ми бъде трудно да дочакам новия свят и новия живот. Много хора си отидоха от този свят преди Христос да е дошъл и да обнови нашия свят. Не знам колко от тях обаче са се радвали на този изобилен мир. Дали са го получили? Но това е един подарък, който Господ иска да даде на тези, които копнеят за Божието царство. Но този подарък ще ни донесе кротостта. Кротостта на Исус Христос станала част от нашия характер. Брати и сестри, ние разглеждаме характерни черти, не за да имаме материал за проповеди и за да има за какво да си говорим.
разглеждаме тези характерни черти, за да станат част от нашия характер сега. Сега да им се радваме. Сега да им се наслаждаваме. В Стария Завет, когато четете пътуването на Израел от Египет към Ханаан, много често израелевия народ беше наричан с една много интересна дума. Дълго време ми трябваше да разбера значението й. Коравовратни. Не дебелоглави, а коравовратни. Веднъж видях една картина, която ми помогна да разбера защо Господ е използвал този израз. Видях в едно селище един каруцар. Качил се в каруцата и кара коня. Но коня е буен. И човека иска да го накара да завие на една страна, за да отидат там, където трябва да отидат. А коня не позволява. Обръща си главата на другата страна. Врата пречеше на този човек да накара коня да се обърне. Тогава разбрах какво значи коравовратен. Тоест не позволяващ да бъде ръководен. Да бъде воден в правия път. Такива бяха евреите в пустинята. За съжаление, много от тях се останаха такива и до ден днешен. И сега Господ иска Неговия народ, Христовата църква, да не бъде съставена от коравовратни люде. И затова Той дава още един подарък. Пак е в псалмите, но сега в 25-я псалом. 9-я стих. Ще води кротките с правда и ще научи кротките на пътя си. Кротост означава и това. Да позволиш да бъдеш воден. И ако сега пък отидем и на 23-я псалом, и там ще научим къде води Бог народа си. На зелени пасеща, при тихи води, превежда ги през долината на мрачната сянка, защото те позволяват да бъдат водени. А това позволение идва от крутостта. Крутостта пречи на врата да стане корав. Иначе с ума си разбираме. Но си мислим, че можем сами да постигнем. Господ ни посочва даден път, ние сме си намислили нещо друго и ни е трудно, а колко е приятно да бъдеш воден от Исус Христос. Защото Той знае как да се постигне това. Кротките са водени от Бога, понеже оставят да бъдат поучавани и наставлявани. Те имат искрено желание да познават и изпълняват Божията воля. Имат искрено желание. Ние гледаме на Исуса и чакаме Неговата десница да ни води. Слушаме Неговия глас. Той ни напътства. Тези, които са позволили да бъдат водени, са преживяли сладостта на това водене. Разбрали са, че крутостта наистина е един подарък, който Божия дух може да им поднесе. Когато Адам и Ева бяха създадени, бяха много красиви. Господ ги направи красиви, като физика. И отделно от това им подари една дреха, която ги правеше още по-красиви. Онази светлина, която се излъчваше от тях. Но когато дойде греха, те загубиха тази дреха. И постепенно започнаха потомците и до ден днешен, когато стигнем, да губим и от физическата красота. След грехопадането обаче човека не е загубил желанието си да бъде красив. Това желание е останало, защото Господ е вложил в нас естетика. И ние търсим различни методи и начини да се украсим, да станем по-хубави физически. И Господ ни предлага едно украшение. Предлага го чрез апостол Петър като един чудесен подарък. И какъв е този подарък и това украшение, което можем да приемем? Първо Петрово, 3 глава, 3 и 4 стих. Вашето украшение да не е външно, т.е. сплетене на косата, кичене с злато или обличане с скъпи дрехи, а скрития в сърцето живот с нетленно украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Кротък и тих дух. Интересно е, че той говори, че това било скрито. Но когато го притежава човек, то не остава скрито. То се изразява и на лицето му, и на усмивката му, и в очите му, в жестовете, и във всичко. Не остава скрито. И на всеки е приятно да общува с така украсен човек. Ето ви още един подарък, който Господ ни дава, изразяван по този начин. Кой да бъде пример обаче за подражание? Имаме ли класически пример на кротък човек, живял в нашия свят? В момента изключваме Исус Христос. Мойсей. Числа 12 глава, 3 стих. Числа 12 глава, стих 3. А Мойсей беше много кротък човек, повече от всички хора, които бяха на земята. Народа не винаги оценяше кротостта на Мойсей. Той винаги я прилагаше в живота си. Разбира се, по рождение Мойсей не е кротък човек. Никакъв случай не е бил кротък. Може би в началото неговата майка се е опитвала така да постави нещата в ред, но когато той отива в двореца на фараона, кротостта там не се е считала за добро качество. А за да бъдеш фараон, в никакъв случай не можеш да бъдеш кротък. Ти трябва да се справиш с бунтовници, ти трябва да се справиш с народи, които искат да нападат страната ти въобще. Крутостта не се е зачитала като добро качество. И са засилвали обратните качества на крутостта. Буйност, гордост и така нататък. И Мойсей ги проявява. Колко години трябваха на Бога да всъдят в сърцето му тази част от характера? 40 години. Ама ги имало на разположение. А имаме ли на разположение още 40 години Господ да ни води, да ни направи кротки? Оказва се обаче, че Господ може и бавно да работи, и бързо да работи. И да постига същия ефект. Въпросът е, имаме ли желание? Може би Мойсей не осъзнавал защо трябва да бъде точно в пустинята и защо трябва да бъде точно овчар. Не знае. Но знае, че през тези години той усвои качеството и можеше да води един кървовратен народ. Един народ, който при първо сътресение, при първо лишение беше готов да се бунтува, да роптае, да иска да се връща обратно в Египет. Моисей понесе техните обвинения мълчаливо и без никакво оплакване. Опитността, която Моисей спечели през годините на труд Мадиан, духът на смирението и дълготърпението, които там придоби, го бяха подготвили да посреща с търпение неверието, роптанието на народа, гордостта и завистта на тези, които би трябвало да бъдат негови първи помощници. Моисей беше много кротък, както никой човек на земята, и затова беше надарен с божествена мъдрост и ръководство над всички други. Беше надарен. Значи Господ може да подари и на нас. Защото очаква от всеки от нас да бъде водач. На някого. Може на един човек да бъдеш. Може и на пет, и на десет, няма значение. Въпросът е, че всеки един от нас е поставен на такава, с такава задача. Да бъде водач. Даже и да не го осъзнава. Но около нас не виждаме само тихи и кротки хора. И се подвеждаме. Моисей само веднъж се подведе. А ние доста често. Не чакаше признание. Не винаги хората разбираха, че трябва да бъде кротък. Но когато се засъпваше за тяхния живот, когато правеше всичко, което беше необходимо, за да живеят, тогава приемаха неговата кротост. В онзи тежък момент, когато толкова жестоко роптаха, че Господ се принуди да изпрати отровните змии. И Моисей вижда тежкото състояние и пита: Господи, какво да направя? И Господ му казва: направи една змия, която ще издигнеш там. Защо се интересува от тяхния живот? Иска да се връщат, да се връщат. А той се моли: Господи, ако заличаваш някого по-добре мен. Не винаги ще бъдем оценявани като кротки хора. Но в подходящия момент хората ще приемат кротостта и ще се радват, че я притежаваме. Защото ще изпадат в такава ситуация и да се налага да има кротки около себе си. Моисей 40 години се учи да бъде кротък. Колко години беше кротък? 40. Колко години ще бъдем кротки ние след пришествието на Господ Исус Христос? 40 години? 50? 100? 1000? 2000? Вечно! Разберете ли колко е важно сега да се бърза? Нямаме 40 години на разположение. Не говоря за пришествие, да говоря за нашия физически живот. Може някой да има още толкова, не знае. Но просто няма време. И понеже тази кротост няма да трая само 40 години и след да се ядосаме на нещо като Моисей, а трябва да бъде вечно, това означава кротост малко по-добра от кротостта на Моисей. Колко по-добра? Толкова колкото беше кротостта на Исус Христос. Книгата «Живота на Исуса» четем следния коментар. Там пред всички беше застанал Божия син, облечен в една дреха за подигравки, със странен венец на главата. Той беше разголен до кръста. По гърба му ясно личат дългите следи от жестоките удари, от които свободно строи кръв. Лицето му също е изцапано с кръв и изразява изтощение и болка, но въпреки това, то никога не е било по-красиво от сега. Къде ли идвала кръстата? от това украшение, за което апостол Петър ще пише по-късно. Лицето на Спасителя никога не се загрозяваше пред враговете му. А кога се загрозява едно лице? Когато направи гримаса на яд, когато е до такава степен недосан, че започва да сменя боите от жълто до зелено. Виждали ли сте такива физиономии? Особено децата правят по него такива физиономии. Когато нещо не има по угодата и когато са ядосани, и веднага има една физиономия, една гримаса. И трябва да им казвате, че тези гримаси правят бръчки. А ако искат дълго време да нямат бръчки на лицето си, да не правят гримаси. По лицето на Исус Христос нямаше такива. Всяка черта изразяваше кротост, смирение и най-нежно състрадание към жестоките врагове. Държанието му не проличаваше малодушие, а силата и достоинството на дългото търпение. Кротостта не е проява на малодушие. Има едни животни, кучета, които, когато видят нещо по-сериозно пред себе, се подвиват опашка, свиват ушите и се отдалечават. Това не е проява на кротост. Това е проява на малодушие. Това не се изисква от нас. Кротостта е проява на сила, на воля, на достоинство, на великодушие. Това беше Исус Христос. И това му даде сила да се моли: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Не се дърпа, не безобразничи, не ги нарича с думи. Исус никога не обиди някого директно. Ерусалим не заслужаваше такова внимание. А той ще стои на хълма и ще плаче: Ерусалиме, Ерусалиме. Не ги наричаше кървовратни. Колко пъти иска да ви събира под себе си, както квачка събира пилцвици, но не искахте. Не искахте. Съжалявам за вас. Искрено съжалявам. Кроткия и смирения цар, който идва, за да направи всичко ново. Как да стане крутостта част от нашия характер? Ето как. Матей, 11 глава, 28 и 29 стих. Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени. Аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мен. На какво? Защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Кои имат покой на душата си? Кротките и смирените. От кого да се учим? От Мойсей? Може. Но не е достатъчно. От Исус Христос. Но как да се учим? Има сега такъв вид обучение от разстояние. Забравих каква беше думата, която се използваше за такова онлайн обучение. Брати и сестри, онлайн обучението по кротост няма да не свърши работа. Даже и Мойсей няма да стигне. Няма да не стигне кротостта даже и за една седмица. Исус каза: дойдете при мен. И преди да започне обучението, направете нещо. Какво да направим? Да вземем неговото иго. Но преди да вземеш неговото иго, трябва да снемеш твоето. а не да слагаш Неговото върху твоето. Снимаш, за да вземеш. И тогава започва обучението на кротост и на смирение. И ще намерите покой на душите си. Това е, което Господ иска да ни подари, да ни даде. Винаги е било време, когато кротостта не се е считала за положително качество. Така и днес. Но примера на Исус Христос ми подсказва, че това не е вярно. Напротив, кротостта е качество, което ще помогне да се промени този свят. Но трябва правилно да се разбира какво означава кротост. Спокойствие и тихо да се върви напред. И накрая, Исус Христос произнася една проповед, в която повтаря, което беше пял псалмиста в Стария Завет. Наречена е планината на блаженствата. Защото на тази планина Исус произнесе своята проповед. Кои ще бъдат блаженни? И в петия стих на Матей 5 глава казва: блаженни кротките. Защо? В какво ще се състои тяхното блаженство? Ще наследят земята. Трябва да се молим. Господи, работи бързо, защото нямаме времето на Мойсей. А имаме задачите на Мойсей. И те никак не са лесни. Не само ние трябва да влезем в небесния Ханаан, но и повече хора да влязат заедно с нас и ние да ги водим. И те молим, нека кротостта ни да не бъде Моисеевата кротост, а да бъде Исусовата кротост, проявявана тук, в този свят. Трябва да я проучим от Евангелията, за да видим какво представлява Исусовата кротост, как я е прилагал и кога, и как е стигнал до това положение. Бог ще бъде с нас, ако имаме желание да го направим. Амин.